Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжан қызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ зиялыларының ұлттық идея жайында айтқан пікірлерін тыңдайтын боласыздар. Бірқатар жазушылар мен философтар қазақтардың басын біріктіретін ұлттық идея қажет екенін алға тартады. Олар Қазақстан тәуелсіздік алған 20 жылдан астам уақыт ішінде нарық заманында қазақтар тұрмыс-тіршіліктің қамымен жүріп, ұлттық идея туралы ойлауға мүмкіндігі болмады деген пікірде. Философтар Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін әлемнің 200-ге тарта мемлекеті мойындағанын ескере отырып, ендігі кезекте ұлттың басын біріктіретін ұлттық идеяның болуы шарт дейді. Бірқатар зиялы қауым өкілдері жазушы Болатбек Төлепбергеннің «Ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры» атты кітабында жарияланған ұлттық идеяларға қолдау таныта отырып, оны бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттауды ұсынып отыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Болатбек Төлепберген зиялы қауым өкілдерінің көбі ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында ұсынылған ұлттық идея туралы пікірлеріне қолдау танытқанын айтады.
86 жылғы көтеріліс мәселесін біраз мен қарадым, архивтерде болдым, естеліктерді қарадым. Одан кейін 37 жылғы жаңағы репрессия мәселесін, сосын 32 жылдардағы аштық мәселесіне де біраз материалдарды қарадым. Осы жағдайларды зерттеу барысында, оның ішінде алаш мәселесі де бар. Осының бәрі бір мені ұлттық идеяға алып келді деп ойлаймын да. Бір негіздеу ретінде біздің қазіргі ұлттық идея қалай даму керек, қалай болу керек деген тұрғыда осы тақырыпқа келдім. Жас ұрпақтың арасында жұмыстар жүргізу керек. Зиялы қауымдар өздерінің ойларын айту керек деген сияқты. Бұл ұлттық идеяны біз қоғамға насихаттауымыз керек. Біздің қазір жастарымыз қалай даму керек, ұлттық психологияны жөндеу керек, жаңағы биліктің де, оппозицияның да зиялы қауымда бетін бұру керек деген мәселе тұрғысында жұмыстар жасау керек деп ойлаймын. Ғалымдар айтып отыр, саясаткерлер айтып отыр. Қазіргі ұлттық идея деген қоғамда біріктіруші фактор. Бірінші қазақ бірлікте болу керек. Қазақтың бірлігі болған кезде ғана біз Қазақстан дамиды, қазақ елі дамиды.
Бірқатар зиялы қауым өкілдері соңғы 20 жылда қазақтың ұлттық идеясы қалыптасқан жоқ дей келе, оны қалыптастыратын бірнеше жолын ұсынып отыр. Философия ғылымдарының докторы Әбдімәлік Нысанбаев Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары қазақ нарық заманына төзеле алмай, тек тіршілік етудің қамымен жүрді дейді. Оның айтуынша, ұлттық идеяның болуы Қазақстанның тәуелсіздігін нығайта түспек.
Қазақ тарихи мәдени бастауымыз, сонау мифология, түркілік заманы, ежелгі түркілік заманы, онан кейін келіп тағдырына ата мекен Асан Байғының ұсынған идеясы жерге әділетті қоғамды аңсау, армандау, керемет бір іштей өзімен үйлесіп жатқан керемет жетілген қоғамды аңсайды Асан Байға. Ол жерік біздей, бірақ сол жерік дайға шүкір осы қазір біздің тәуелсіздік идеясы. Төлепберген Болатбек сол басынан бастап бірінші тарауында, әсіресе өз екі тарауда тұрады жұмыс. Теориялық әдіснамалық және рухани қырлары идея. Екінші тарауы ол негізгі тарау. Онда ұлттық идеяның Қазақстан қоғамын іштей топтастыруға келгенде қандай рөлі бар? Қалай біз Қазақстан қоғамын топтастыра аламыз? Қатты дамып бара жатқанын, болашағы мол. Қазақта басқа мемлекет жоқ, Қазақстан республикасынан басқа өсіп өніп көгеріп көктейді. Сондықтан оған басқа ұлттың өкілдері де оған өзінің жақсы көзімен қарауы керек.
Философия ғылымдарының докторы Әбдімәлік